Kto by povedal, že Skutky apoštolov, kniha, ktorú si dovolím tvrdiť, nie je veľmi obľúbená, lebo neobsahuje veľa citátov, ktoré dokážeme vytiahnuť, a tak, ako sa to v dnešnej dobe robí, že sa vytiahne nejaká pekná myšlienka, pekný citát a sa zavesí kade-tade. Kniha Skutkov apoštolov, keď tam kameňujú Štefana, keď všetci, ktorí idú za učeníkmi, všetci sú uzdravení, neponúka nejaké také citáty, ktoré sú obľúbené, ale kto by povedal, že my sa dokážeme jeden rok zamýšľať nad 8 kapitolami. Že to všetko, čo tam je povedané, je tak bohaté. Že dokáže neustále osviežovať našu dušu. A keď som pri tých citátoch, bojím sa, že neraz robíme iba kvôli tomu, aby sme tak niečo pociťovali, aby nám pocitovo bolo dobré, ale keby sme chceli dovysvetľovať, čo vlastne tým chceme povedať, tak sa bojím, že by sme dosť hapkali. Vstupujeme do 9. kapitoly z knihy Skutkov apoštolov a tá prináša veľké posolstvo pre nás všetkých, ktorí nepatríme ku tej generácii, ktorí zažili pozemského Ježiša. Ku tým apoštolom, ktorí boli 3 roky svedkami jeho učenia, jeho pôsobenia, ktorí zažili jeho smrť, zmŕtvychvstanie, zmŕtvychvstalého pána, na nebo vstúpenie. Táto kapitola totiž hovorí o jednom človeku, ktorý toto všetko nezažil. Ale napriek tomu sa stretol so živým pánom. A ja chcem hneď, aby som to nezabudol, zdôrazniť to, čo tu zdôrazňujem dosť vážne a dosť vehementne, že on sa stretol so živým pánom, ktorého iba počul. Lebo viera je z počutia. Nevidel nič, čo sa týka zmŕtvychvstalého pána. Okrem iného aj kvôli tomu, lebo Ježiš povedal, že už ma neuvidíte až dovtedy, pokiaľ sa nebude vravieť Baruch Haba Bšem Adonai. Ja som to spomínal aj cez tieto veľkonočné sviatky. Ježiš to povedal a to je hebrejský idiomatický výraz, ktorý znamená hebrejčine vítajte. Baruch Haba Bšem Adonai, požehnaný, ktorý prichádza mene pánovom. Iné jazyky povedia, aby ste dobrodošli, welcome, dobrodošli a willkommen a neviem jak. Hebreji povedia, vítaj, Baruch Haba Bšem Adonai. A je to významné kvôli tomu, už som to možno aj spomínal, lebo iba Hebreji takto vítajú. A Ježiš povedal, že znova to zaznie na konci. A dovtedy ho neuvidíme. Možno poviete hneď námietku, že ten človek, o ktorom vlastne táto kniha ďalej bude rozvíjať jeho príbeh, toho, koho my voláme Pavol, a ktorého sa dozvieme to práve meno, že mal Šaul, a to asi všetci poznáme, po slovensky je to Šavol, my to tak prekladáme. Možno poviete, že on bol vyvolenou Božou nádobou, ktorú si Boh vyvolil, ale keď mi nebudete veriť nič z toho, čo som tu povedal a čo tu ešte poviem, možno aj na dnešnom stretnutí, tak mi verte to, že Boh kvôli tomu stvoril každého z nás, aby sme boli jeho vyvolenou nádobou. Aby sa naplnilo to, tie úžasné slova, ktoré Ježiš povedal, že u takéhoto človeka ja a Otec si robíme príbytok. Budeme prebývať u neho. Každého človeka Pán Boh stvoril kvôli tomu, aby sa stal jeho vyvolenou nádobou. Celý problém je v tom, že je problém našej disponovanosti. Nie je problém Bohu, nie je problém vernosti Božiemu slovu, ale problém našej disponovanosti. A my napriek tomu, že sa deje to, čo sa deje, a ja tu nezačnem nejak veľmi negatívne, ale spomeniem morálne škandály, nejednota, manželstve, príbuzenstvách, rozkoly, ja neviem čo všetko, nepokoj, depresie. Napriek tomu človek sa nezastaví a nehľadá, prečo je to tak. A nestávame sa tou vyvolenou nádobou. Okrem toho, tá 9. kapitola nám prináša ohromne radosnú zvesť, ktorá je zvesťou obrovskej nádeje pre nás všetkých, ktorí sme nadšení, ktorí sme plní elánu a možno uletení, ja neviem jaký, pre Božie slovo, pre Božie veci, možno pomilení. Ale sme nadšení. Máme tu horlivosť v sebe. Prečo je 9. kapitola prináša posolstvo? Lebo tam bol človek, ktorý bol nadšený, horlivý, veľmi horlivý, ale pomilený. A Boh hľadí na srdce. A Boh hľadá srdce, ktoré nie je vlažné. To je kniha Zjavení. Ani teplý, ani studený. Horúci, to je tá horlivosť. To je tá. A Boh hľadá takéto. A keď vidí takéto srdce a vidí aj ochotu a vidí aj otvorenosť pre to, čo Boh chce robiť v jeho živote, táto kapitola prináša zväz, že Boh to nenechá tak a vstúpi do takéhoto života. O tom je príbeh muža, s ktorým začína táto kapitola. A vlastne 9. kapitola začína menom Saul, alebo ak chcete, Šaul. Šaul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. My sme sa počas našich stretnutí doteraz v tejto knihe stretli s mnohými osobnosťami. V začiatku to boli tí apoštolí, ktorí boli v Jeruzaleme donedávna, v Samarii, potom sa objavil Filip. Predovšetkým si spomíname na Štefana. A málo kedy to, ešte asi som nerobil, že by som sa vracal, ale odpuste mi, že sa vrátim k jednej vete z predchádzajúcich kapitol, aby ste videli možno rukolapne, o čom, na čím sa tu vlastne zamýšľame, prečo preklad je niekedy veľmi dôležitý a prečo niekedy prekladom sa veľa zavádza. V 7. kapitole, kde je reč Štefana o tých veľkých božích veciach, božom pôsobení v dejinách spásy, v 38. verši čítame tieto slova. Skutky 7.38. On bol tedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anielom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj a našimi otcami. On prijal slova života, aby nám ich odovzdal. Štefan opisuje Mojžiša ako prostredníka medzi tým anielom, ktorý sa mu zjavil, a medzi ostatným ľudom. A zaujímavé sú tam tie slova, ktoré začína. On bol tedy v zhromaždení ľudu. Vôbec si to nevšimneme, keď to čítame. Je zaujímavé, keď čítate v gréčtine, nebudeme to čítať do zestínov, genomenos, entes, a tu je slovo, kde je zhromaždenie ľudu, eklézia. Čo je na tom zaujímavé, je to, že všade v tejto knihe eklézia sa prekladá ako cirkev. Všade. Okrem tohoto miesta. Otázka je, prečo? Je eklézia zhromaždenie ľudu? Je. Významovo to sedí. Otázka je, prečo všade inde je cirkev? Iba tu na tomto mieste je zhromaždenie ľudu. Niektorý prekladol zhromaždenie Izraela. Ako keby sa nechcelo priznať, že cirkev je vždy ľud, ktorý je volaný Božím slovom. A nič iné. A že pod Sinajom bola cirkev. Že ona nezačala pred 2000 rokmi. Ježiš ju prišiel obnoviť. Neprišiel nič zrušiť. Ja nebudem tu opakovať to, čo už tu zaznelo, ale jednoducho takýto objav, nie že objav, to nie je objav, to je jednoducho v každom texte gréckom je to tak, eklézia. To len tak pri spomienke na Štefana, lebo aj to, čo si ideme rozprávať o Šaulovi, vy viete, že Šaul je predovšetkým ten, ktorý jeho listy sú veľmi ťažké a veľmi sa ním argumentuje, aby sme zrušili všetko, čo doteraz, dovtedy bolo a to nie je správne, ako sa ešte dozvieme. Čo sa prvé chce zdôrazniť je jeho meno Šaul. Saul. Je to typické hebrejské meno, grécka verzia je Paulus, Pavol, rímska verzia. Prečo sa ho voláme? Volal sa Šaul, Šavol či Pavol, Šaul, ako sa volal? My sa aj v tejto časti stretnutí dozvieme, že sám Ježiš ho nazýva ako? Šaul, Šaul, v gréčtine je to Saul, Saul v gréckom texte. My to máme preložené ako Šavol, Šavol, nevolá ho Pavol. V skutkoch, potom ešte 13. kapitole, 9. verši je vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, Šaul, ktorý sa volal aj Pavol, tak ďalej text sa rozvíja, to nie je dôležité. Prečo sa tu zdôrazňuje meno, alebo prečo sa pri tom pozastavujem pri tomto mene? Kvôli tomu, lebo viete, že niekedy Boh výslovne mení meno. Už sme si spomínali Abráma, že zmenil na Abraham a to je tam H, ten dých. To isté písmeno je v mene Sára. My máme, to ani nám nevyznie Sára, Saraj, Sara. Hej, ale v hebrejčine je tam pridané to H. Jakub je najevidentnejší príklad toho, ako Boh mení meno. Už sa nebudeš volať Jakob, čo sme si vysvetľovali, ten, ktorý drží petu, ale Izrael. A mohli by sme spomínať možno ešte viac, lenže tu nie sme svedkom toho, že by sa toto dialo. Že by sa Pán Ježiš zjavil Šavlovi a mu povedal Šavol, doteraz si sa volal tak a teraz si mení meno. Nie, ja to nepoznám, že by to niekde bolo. Už keď pozerám na Robka, tak to musím povedať. Nie je to tu. A prečo to zdôrazňujem, o chvíľku sa dozvieme. Lebo tu ide o niečo iné. My väčšinou si vysvetľujeme tak, že Pavol bol dovtedy Židom, odkedy Pán Ježiš sa mu zjavil, kresťanom sa stal a už všetko zanechal, ale toto nie je pravda. O čo vlastne ide a prečo sa zdôrazňuje, že sa takto volal a meno mu nebolo zmenené, o chvíľu sa dozvieme. My vieme, že tento muž sa stal apoštolom pohanov. A iste to nie je náhoda, lebo je veľmi zaujímavá postava. A v liste Filipanom, 3. kapitole, 5. a 6. verši, opisuje, sám seba predstavuje takto, že bol na 8. deň, bol obrezaný. Som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej s Hebrejov. Pokiaľ ide o vzťah zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi a bol som bezúhonný, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. Prečo si ideme trošku predstavovať Šaula a prečo sa nad tým zamýšľame? My sme sa už trošku pozastavili pri rozdielu medzi farizej a saduceji, keď si pamätáte, jedni vyznávali zmŕtvychvstanie, druhí nevyznávali zmŕtvychvstanie. Ale tu pri Šavlovi je to veľmi dôležité podotknúť to, čo opisuje v liste Filipanom, že bol farizej. Okrem toho všetkého, čo možno viete, možno aj toto viete, rozdiel medzi farizejom a saducejom bol aj ten, že farizeji sa sústreďovali na synagógy, kde bolo učenie jednak zákona a jednak ústnej tóry, čiže tradícii. Je to veľmi dôležité si to uvedomovať. To, čo si niekedy prizvukujeme, že Židia mali toľko tradícií, čo Ježiš povie, viažete toľkými bremenami, že sami to nevládzete uniesť. Ba dokonca už až tak, že rušíte Božie slovo. Pre svoje tradície. ba dokonca kvôli tradíciám nepoznáte Božie slovo. Saduceji neboli sústredení na synagógy, ale na chrám. A pre Saducejov bol jedine Tóra ako Mojžišov zákon. Písmo. Dodnes tá odnož Saducejov sa volajú karaickí Židia dnes. To je akoby odnož Saducejov, ktorí neuznávajú žiadnu ústnu tradíciu. Prečo je to dôležité? Lebo je dôležité pýtať sa, prečo my sa tu vlastne nad tým všetkým zamýšľame? No pre seba. Pre posolstvo, ktoré z toho vyplýva. Otázka je, ktorá vetva bola správna? Farizeji alebo Saduceji? Oni sa niekedy aj spojili pri Ježišovej smrti, ale ktorá bola správna, povedzte mi? Ani jedna správne. Ani jedna. Správne je Ježišovo svedectvo. Okrem iného, aj kvôli tomu prišiel, aby učil. A čo Ježiš učí? No to, čo sme si už povedali. Na jednu stranu. Učí to. Tradície tu sú, musia byť a budú. Či chceme, alebo nie. Ja raz zdôrazňujem, Ježiš sa zúčastnil na slávení Chanuky. Slávnosť obnovenia chrámu, to je v Janovom evanjeliu. Nikde písme to nemáte, že to má človek robiť. Nikde písme to nemáte. Zachoval tradíciu, ktorá bola a nebola zlá. Je rozdiel medzi tradíciou, ktorá je proti Božiemu slovu. A takáto tradícia je od diabla. Ktorá ruší Božie slovo. Ktorá je proti posolstvu, ktoré vychádza z Božiemu slovu. Preto je dôležité poznať Božie slovo, zamýšľať sa, čo znamená, aby sa nezavazali tradície, ktoré sú proti tomu. Čiže nie je niečo, nemôže byť život bez tradícií, ale tie tradície nemôžu byť proti Božiemu slovu. Väčšinou som všetko zvaľoval na generáciu vašich detí. Toto je už úloha vašich vnúčat. Najprv musia dobre poznať písmo. Musia sa zamýšľať, čo ono znamená. Potom hľadať posolstvo a potom očisťovať všetko, aby to bolo, aby sme boli disponovaní pre Pána. Aby sme boli možno v jeho nádobou. Lebo Duch Boží, ktorý je duch moci, je duch pravdy. A on nijak ináč nepôsobí iba v tejto pravde. Čo tu zdôrazňujeme, že Šaul bol farizej, ktorý žil v diaspore, Cilícii, v Tarze. To bolo dosť nevšetné, že rodina farizejov žila mimo územia Izraela a že to boli farizeji. A okrem toho bolo nezvykom, že by boli rímski občania. Ja som neštudoval aj veľa kníh o apoštolovi Šaulovi, môžete to študovať, jak sa to všetko stalo, že jeho rodina, že on mal rímske občianstvo. Ale jednoducho, my už sme si spomínali učiteľa Gamaliela, že jeho prvý jazyk bol gréčtina, Šaulov jazyk, gréčtina bol prvý jazyk. Hebrejsky vedel úplne perfektne, aramejsky celkom iste rozumel. Tým, že bol rímsky občian, že mal takého skvelých učiteľov, že bol v diaspore žil, gréčtina bola jeho materský jazyk, to všetko ho predisponovalo preto, že by sa stal apoštolom pohanov, apoštolom národov, ak chcete. To všetko Boh dokáže dať dokopy, aby naplnil svoje plány. To meno Šaul pre mňa nič nie je náhoda. Nie je náhoda ani to, že meno prvého kráľa Izraela bolo to isté. A základ tohto slova nie je Šeol, ale Šál, čo znamená doslova žobrať, pýtať si od Boha. A keď človek žobre, tak je taký malý pred tým, od koho žobre. Preto aj význam toho mena je ako malý. To všetko je možno dôležité, viac si už nepovieme, ale vnímať, lebo keď apoštol Šaul sa predstavuje, tak napríklad sa predstavuje ako nedôchodca, ako najmenší z apoštolov. To všetko má súvis aj s tým slovníkom. Keby sme sa vrátili k tomu textu, tak v tom texte v prvom a druhom verši je napísané, že Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom. A to pánovým učeníkom, to je iba taká gramatický nuans, že je tam s členom. Grečina má určitý člen. A vždy, keď je určitý člen pri pánovi, tak sa myslí Boh. Pánovi učeníci sú Boží učeníci. A prenasledoval, tam je to predstavené stúpencov tej cesty. A teraz by mohla prísť dlhá jedno celovečerná debata o dôležitosti a teológii cesty. Cesta, ktorá sa povie haderech v hebrejčine. Iným slovom a iných súvislostiach sa povie min. Iných súvislostiach, predovšetkým ako cyklus, aby som všade aj uvádzal príklady, napríklad žalm prvý, dnes nechodí po cestách hriešníkov a nevysiedáva krv rúhačov, ale pánove, v zákone pánovo má záľubu. Ale je iné slovo, napríklad v 23. žalme, pán je môj pastier, vodí ma po správnych chodníkoch. Tam je slovo agol, čo znamená skôr cyklus. A z toho všetkého, viete, keď začnete čítať Bibliu, celé je to o tej ceste. Zanechali ste moje cesty. A potom príde jeden, ktorý povie, ja som cesta. A učí, musíte ísť úzkou cestou. A celé je to o ceste. My sme si spomínali, keď si spomínate aj veľmi významné slovo halacha, alebo hagada. Halacha je tá cesta, ktorá sa chápe ako náboženstvo. Jednoducho, ako žiť, ako praktizovať to, čo Božie slovo učí, ako prijímať to posolstvo, ktoré vychádza z Božieho učenia. Celé je to o ceste. Takže toto nebudeme veľmi rozvíjať, lebo by sme tu boli celý večer a celá Biblia je plná toho. Ale len poukazujem na to, že sa to volá cesta. On prenasledoval túto cestu. Možno dnes to nazývame náboženstva, denominácie. Tedy sa to nazývalo cesta. A je iba jedna cesta. A tá sa volá Ješua. Nijaká iná cesta nie je. A preto je veľmi dôležité sa zahľadiť, nasledovať, byť jeho učeníkom, lebo to je cesta. Iba jeden je prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Tak čo je ešte pri tom dôležité, je pri tom texte v prvom a druhom verši je mesto Damask. Damaskus. Damask z Jeruzalema, to bola cesta 7 dní do Damasku, jedno z najstarších miest, kde žilo až niekoľko desiatok tisíc Židov v tedajšej dobe. Veľmi zaujímavá poznámka v liste Galatianom 1. kapitole, kde apoštol Šaul píše toto. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou, ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som šiel do Jeruzalema. 3 roky bol v Damasku. Prečo? Lebo to bolo niekoľko desiatok tisíc Židov tam bolo. A Ježišovi učeníci, ktorí sa rozprchli, sa tam veľmi zakornili. A to sú dôkazy. A preto, nie inde, ale práve tam, tento Šaul zamýšľa sa, porovnáva, skúma, či je to naozaj tak. Nie je to iba také, že slepé, ako, ale jednoducho prežil duchovné cvičenia 3 roky práve v tomto meste, ktoré sa tam spomína. Kde ich nachádza tých prvých Ježišových učeníkov tam v Damasku? Kde boli? Na akom mieste? V akom kostole boli? Boli v synagógach. Tam si pýtal medzi ostatnými Židmi. Jak to, že tam boli medzi ostatnými Židmi? Tí ostatní Židia, v začiatku to bolo veľmi slabé, podľa mňa boli iba niekoľkí jednotlivci, ktorí uverili, že Ježiš je Mesiáš. Tí ostatní Židia, všetci, tam bolo niekoľko desiatkov tisíc Židov, drvivá väčšina, hlavne zo začiatku v Damasku, neverila, že Ježiš je Mesiáš. Že to je tá krv baránka. Možno pre mnohých z nich platilo to, čo Ježiš vyčítal počas verejného účinkovania, že nedobre, netak celkom, ako vy si to vysvetľujete. Prečo tam ďalej medzi nimi boli? Jak to, že neodišli od nich a nezakladali nejaké vlastné spoločenstvo? Ale boli tam. Prečo sa to pýtam? Lebo sa pýtam teba a seba, kde si ty? A sme tam, kde nás Pán postavil. A tam máme byť. A tam máme ohlasovať, tam máme poukazovať a predovšetkým tam máme žiť ako Ježišovi učeníci. A to budem stále zdôrazňovať. My nikoho nepresvedčíme, že Božie slovo je pravda. To môže iba Boh a Boží duch. Ale dôležitá cesta je pripraviť cestu Pánovi. Vyrovnať chodníky, ako sa ešte dozvieme. Takže to je verš 1, 2, verš 3 a 4, 9. kapitoly. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z nenazdania ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Šaul, Šaul, prečo ma prenasleduješ? Túto udalosť každý z nás dobre pozná, my ju zvlášť slávime na sviatok obratenia, tak to nazývame, apoštola Pavla 25. januára. A to obratenie sa predovšetkým chápe tak, ako som to už spomínal. Predtým bol Žid a odrazu sa stal kresťanom. Ale Šaul nenechal zákon. Neprestal sa stretávať so Židmi. Nič nerušil, ale vo všetkom našiel zmysel. To, čo charakterizuje túto udalosť, ktorá je v 3. a 4. verši, je to, na čom stojí naša viera. A to je zjavenie. Je to niečo, čo môžeme byť pomýlení, uletení, ako bol Šaul, ale Boh naplánuje, ak máme srdce úprimné. Vstúpi do našich životov tak, ako sme si nikdy nepredstavovali. Ako by sme si ľudsky nevedeli nikdy naplánovať, namanežovať. Jednoducho takto vstúpi do našich životov, ak nájde srdce úprimné, horlivé, tužiace, hľadajúce. To je obrovské posolstvo tejto kapitoly. A zrejme je to príbeh mnohých z nás celkom iste môj. Preto som tu. Nikdy v živote, naozaj počas desiatkov rokov môjho života predchádzajúceho by som si nikdy nenaplánoval, že budem dennodenne sa snažiť študovať pôvodných jazykov Božie slovo. Nebol to môj odbor. Nikdy ma to nenapadlo. Je to strašne veľké, aby sa človek do toho pustil. Jednoducho, Pán tak naplánoval tie cesty, že to prišlo. A spätne človek môže tak hodnotiť, že to naozaj nie je ľudské. Nie je to ani trošku našej predstavivosti. A o tom by zrejme ste vedeli rozprávať mnohí z vás. to, čo nazývame, na čom naša viera stojí, Božie zjavenie, Božie prejavenie sa. Ako Boh vstupuje do našich životov. Tak ako Peter trikrát zradil pána Ježiša a potom trikrát vyznáva lásku, je zaujímavé, že Pavol trikrát v tejto knihe spomína túto udalosť. V 9. kapitole, 22. a 26. kapitole. Toho sa trošku ešte dotkneme. Ako išiel a blížil sa k Damasku, odrazu svetlo z neba padlo. Ono, viete, tieto veci a tieto slova, všetky vyjadrenia nie sú náhoda. Keby sme študovali teraz, nebudeme to, slovo kavod, hebrejské slovo kavod, znamená sláva. Sláva Bohu, kavod. A keby sme hľadali pôvod toho, viete, že hebrejčina je veľmi primitívny, jednoduchý, aby to každý pochopil. Čo znamená slovo kelila, pamätáte si? Kelila znamená prekliatie. Čo znamená doslovne to slovo kelila? Prekliatie je to, čo je veľmi ľahké. Čo nemá váhu v Božích očiach predovšetkým. A keď človek sa na to sústredí a tomu venuje život a v živote nič iné nerobí, tak to je jeho prekliatie. Božia sláva je niečo, čo má váhu, čo je ťažké, čo je vážne. Prečo človek padá? Ako keď niekedy povieme, že padnem na zadok. Lebo je to také niečo ohromujúce, také veľké. Taká je Božia sláva. Pred Božou slávou človek padá. Lebo je to čosi veľké, čosi veľmi vážne. Preto aj ten pád Pavla, ako sme už aj minule spomínali, nikde v písme naozaj nie je zachytené, že padol z koňa, padol na zem. Lebo niekedy potrebujeme naozaj padnúť na zem, aby sme vedeli, z čoho sme stvorení. A keď padol na zem, počul hlas z neba. To by sme mohli znova v hebrejskom kontexte vyjadrovať bad call. Nebudem to robiť. Bad call, bad je dcera, call je hlas. Doslovne to znamená dcera hlasu. Keď niekoho nevidíme a počujeme hlas, tak takto Hebreji to nazývali. Väčšinou to pripisovali Bohu, ale nie iba Bohu. Čo je oveľa dôležitejšie v týchto veršoch je oslovenie Šaul, Šaul. Prečo je to dôležité? Lebo vždy, keď v Biblii Boh osloví niekoho dvakrát. Peter, Peter. Robert, Robert. Ide o veľkú vec. Nájdete to v knihe Genesis, 22. kapitole, keď Abraham je ochotný obetovať svojho syna a Boh osloví Abraham, Abraham. Nájdete to v knihe Exodus, 3. kapitole, 4. verši. Pri zjavení Boha Mojžišovi v horiacom kre, keď Mojžiš je oslovený dvakrát, Mojžiš, Mojžiš. Nájdete to v knihe Genesis 46. kapitole, v 2. verši, keď Jakov, Jakov, Jakub, Jakub je tam oslovený pri tom, ako oslovuje, aby išiel do Egypta. V 1. Samuelovej 3. kapitole, to je posledné, čo ja som našiel, Šmuel, Šmuel, Samuel, Samuel. A tu na tomto mieste Šaul, Šaul, dvakrát. A vždy, keď sa niečo dvakrát, tak veru, veru, hovorím vám, to nie je iba retorický zvrat, ale sa niečo chce veľmi zdôrazniť. A práve tu sa chce niečo veľmi zdôrazniť a to je to, čo Ježiš povie, prečo ma prenasleduješ. A to už všetci poznáme, že on neprenasledoval Krista, ale prenasledoval jeho učeníkov a Ježiš sa s nimi stotožňuje. Nič nové pod slnkom nazýva, to je moje telo. Bol som hladný, bol som smedný, kritériá súdu a tak ďalej. To by sme mohli rozvíjať. Čo potom tento apoštol vo svojich listoch má jeden zvrat v Kristovi. To je jeho zvrat v Kristovi. Verš 5. Odpovedal, kto si, pane? To pane je tam bez člena. Šaul ho ešte nepozná ako Boha. To je vždy veľmi dôležité, poznať Ježiša ako Boha. A pre nás to znie, že to je taká dogmatická záležitosť. A teraz Pán Boh nás bude súdiť. Ty si veril, že Ježiš je Boh? Nejaký Boží syn? Mnohí povedia, že Boží syn, ale nie je pravý Boh. Pozor. A Boží syn nie je, že je Boh. Pozor. Ježiš je Boh v tele. Je to dôležitá pravda. Nie len preto, že niekedy nás Ježiš bude súdiť. A ty si veril, že som bol Boh? Ale viete, čo to znamená pre náš život? Pre môj život to znamená, že môj ľudský život nemá ľudské riešenie, ale iba Božie riešenie. A tým Božím riešením je znova odpoveď Ješua. Veriť, že Ježiš je pravý Boh, je veriť tomu, že je to nadprirodzený Boží zásah, že Izraeliti vyšli z Egypta. Že je to nadprirodzený Boží zásah, že Ježiš skutočne umrel ako pravý človek a vstal z mŕtvych. A na mnohých miestach sa opisuje, na mnohých, pre mnohých a väčšinou, Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Je zle povedať, že Ježiš vstal z mŕtvych? Nie. Ale na mnohých miestach je tak. Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A prečo je to tak? Lebo Boh tým potvrdzuje, že je to tak. Že všetko platí. A keď toto verím Izraeliti, Ježiš vstal z mŕtvych, že to je nadprirodzený Boží zásah, tak vám garantujem, že je nadprirodzený Boží zásah, že ja sa znovu zrodím. Že to nemá ľudské riešenie. Mojou úlohou je iba disponovať sa na to. Mojou úlohou je iba ponoriť sa do Ježišovho života, pokrstený v Ježišovom mene, do jeho učenia, do jeho vysvetľovania, do jeho slov, zostať v jeho slov. Toto je moja úloha, ale iné ja nemôžem zrobiť. Premena srdca a života celého potom a postupná, ako pôrod je postupný, ako vývoj dieťaťa je postupný, toto je už zásah Boží. A preto je veľmi dôležité veriť, že Ježiš je Boh. Boží syn, že znamená toto. Lebo tým my vyznávame, že náš ľudský život nemá ľudské riešenie. Iba tým, ten Boží zásah. Neviem, či si trošku rozumieme, ale snažím sa povedať iba to inými slovami. Že som presvedčený, možno mylne, že dnes mnohokrát náboženstvo je zdeformované do etiky, ktorá používa biblický slovník sem tam. Etika znamená moja vôľa, ochota možno, poslušnosť a neviem čo všetko, ale nie Boží zásah. A toto je vlastne posolstvo aj týchto slov. Kto si, pane? Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Cesta k tomu všetkému teda je iba jedna a je Ježiš. Intimita s ním, nasledovanie ho a tak ďalej a tak ďalej. V iných rukopisoch tejto časti 5. veršu sa nachádza okrem toho, čo tu vidíme, aj to, čo potom je 26. kapitole, 14. verši, ale aj tam, v 26. kapitole, nie je všetko, čo je v iných rukopisoch. V iných rukopisoch je tento text. Ťažko sa bude spierať proti osňu. On bol vydesený a vystrašený a povedal, môj pane, čo chceš, aby som urobil? Na čo aj logicky sa napája tento text. V 26. kapitole Skutkov apoštolov je však zachovaný ten text, ťažko sa bude spierať proti osňu. Počuli ste to už niekedy? Čo to znamená? Presne tak. osteň alebo ostrie, možno po slovensky je lepšie, ktorý je na pluhu. A celý tento obraz pluhu, jarma, brmna, bol stavané tak, že sa dá ísť iba dopredu. Skúste s tými voľmi cúvať, keď je pluh v zemi. Všetko je stavané tak, že sa ide iba dopredu. A Ježiš používa obrazy, ktoré poznal tedajší človek. Nám to už nič nepovie, lebo my možno myslíme na neviem, aké ostrie. Ale ináč, čokoľvek je tak konštruované, viete, klinec, no pomerne ľahšie ide dnu, jak ho vyťahovať. Skrutka. A čokoľvek, akékoľvek ostrie, je tak stavané, že skôr dopredu. Pre Ježišových učeníkov potom to znamená čo? Čo Ježiš povie a čo apoštol Šaul povie, jedno čo robím, pozerám dopredu, nie dozadu. Nedá sa dozadu. Darmo budeš, ak Boh pripravil a Boh chce, Boh to naplánoval, tak jednoducho na adresu čoho tomu Ježiš povedal? Na adresu toho, že bojuje proti tému sekte. Šaul má vynikajúce učiteľa, ale každý žiak čo si asi nepočúvne od toho učiteľa. Aj Šaul nepočúval od Gamaliela to, čo sme počúvali, keď si dobre pamätám, 5. kapitole, čo Gamaliel povie, ak je to dielo od Boha, zbytočne proti tomu bojovať. To je ako proti osňu, proti ostruju, ako cúvať s tým pluhom. Ale keď je to od ľudí, samo sa rozpadne, netreba proti tomu bojovať. A toto Šaul nejak nezachytil, neregistroval a bojoval proti tomu. A Ježiš mu povie, no vieš, keď si raz niečo Boh naplánuje a je, on si to aj dosiahne. Bohu sa to nikdy nevymkne z rúk a ty zbytočne proti tomu bojuješ. Jedno čo rob, pozeraj dopredu, lebo Boh ťa chce použiť. Ostrie pruhu. Je zaujímavý citát aj z knihy Kazateľ 12. kapitole 11. verši, kde je napísané toto. Ako ostne sú slova múdrych, ako bité klince sú zbierky prísloví. Pochádzajú od rovnakého pastiera. Tak si vážili Božiu múdrosť a Tóru. Ako ostrie meča, ako ostrie pluhu, ktoré ako meč dvojsečný, ktorý rozdeľuje alebo rozlišuje dokonca dušu od ducha. Kosť od špiku. Apoštol Šaul sa pýta v tom texte, ktorý my nemáme a ktorý je v iných rukopisoch, čo máme robiť. To je otázka, ktorú si kladú deň Pentekost, na 50. deň, sviatok Šavuot, všetci, ktorí počúvajú apoštola Petra, čo máme robiť? Toto sa pýta aj Šavol, čo mám robiť? A toto sa pýtame aj my, čo máme robiť? A potrebujeme vždy nanovo počuť mnohí z nás ostať v Jeruzaleme. Niektorí z nás ísť do toho mesta, kde je ten učeník, ako sa dozveme, Hanania. Ten, ktorý je dobrý učeník. Dobrý učiteľ, on ti povie, čo mám robiť. 6. 7. verš. No staň a chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Staň zo zeme. To je to, čo my máme robiť. Vstať zo zeme. My sme zo zeme stvorení. Máme stať. My máme hľadať to, čo je hore. My nemáme milovať tento svet. My máme umrieť tomuto svetu. Či nie tak Ježiš káže? My to počúvame, ale pre nás to nič neznamená. Pokiaľ si to nepovieme konkrétne, čo to v tomto dni znamená, čo to v tomto období života znamená, umrieť tomuto svetu. Pšeničné zrno, ak chce priniesť úrodu, musí odumrieť. Vstať z tej zeme. Nebyť zo zeme už. Žiť z hora. Živiť sa tým, čo je z hora. To, čo je zjavenie. A Božou prácou je, že vstaneš z mŕtvych, ak vstaneme zo zeme. Toto už nie je náš job. Tam ti povedia, čo máš robiť. To ste už odo mňa počuli, pre mňa je vždy veľmi sympatické, keď mi niekto iný povie, čo mám robiť a nevymyslím to ja. To je vždy pre mňa, skoro vždy, znakom Božej vôle. Keď ma pozvú niekde, alebo také niečo, čo ja nevymyslím. Čo sa týka akcie, hej, ja musím študovať, všetko musíme, nikto za nás to nezrobí, svojej duši sa venovať, svojmu duchovnému rastu, toto za nás nikto iný neurobí. Ale čo sa týka tých vonkajších okolností, aktivít, pre mňa je vždy veľmi sympatické, ak niečo ja nevymyslím a to príde od inakiaľ. Znova je tu dôraz, tam ti povedia, čo máš urobiť, lebo budem neustále zdôrazňovať to počúvanie, aké je veľmi dôležité. Čo je pri tomto texte veršu 6-7 možno ešte dôležité si uvedomiť? Muži, ktorí išli s ním, ostali stať nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. A tento verš aj mne bol poukazovaný ako príklad toho, ako písmo nesedí. Lebo máme 22. 26. kapitolu Skutkov apoštolov, ináč potom to iba prebehneme, lebo teraz sa tomu venujeme, čiže ten koniec bude už finish taký ako ten tot, keď chodí, tak už ten finish je takýto, tak aj náš finish bude taký, ale teraz sa zamýšľame, lebo keď si otvoríte Skutky 22.9, tak tam je napísané, tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Tak predtým, v tom 9. verši je napísané, teda v 7. verši je napísané, že muži, ktorí išli s ním, ostali stať nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Počuli hlas v 9. kapitole, ale nikoho nevideli. 22. Nepočuli hlas, ktorý ku mne hovoril. Jasný dôkaz, že to nesedí, že písmo a celkom tak doslovne nedá sa spoliehať na to. Treba sa spoliehať na niečo iné. Neviem na čo. A ja vám garantujem, že na písmo sa dá úplne spoľahnúť a keď nie, tak ho môžeme zahodiť. Keď nájdeme jednu dieru, dve diery, tak sa roztrhne. A keď sa nám zdá, že si to protirečí, tak je to iba kvôli prekladu, iba kvôli chápaniu, iba kvôli kontextu, ako si niekedy poukazujeme a poukážeme aj na tomto príklade. Ten grécky text, ktorý tam je, uk ekusan tu laluntos moi. Uk akusan, čo sa prekladá nepočuli, to laluntos znamená nie hlas, ale to, čo mne bolo povedané. Aj glasolalia je vlastne z toho. Keď niečo, je to hlas, to, čo mi je povedané, ale skôr je to obsah toho, čo je povedané. A ja vám hovorím, že tuto znamená to, že oni neporozumeli to, čo mi bolo povedané. A poviete, jo, to už taká konšpirácia, nie? Keď to znamená však akusticky je počúvať. A tu je slovo uk ekusan. Akusticky, ekusan, tam je slovo, ktoré základne akusticky. Ten istý slovník Pavlov, 1. Korinťanom, 14. kapitola, 2. verš znie takto. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie. Mocou ducha hovorí tajomstva. Vo všetkých prekladoch máte, nerozumie. Aké je tam grécke slovo? Akuei. To isté slovo, len v inom tvare. Inej osobe. Akusticky. Ako sa prekladá? Nerozumie. A teraz? A prečo je tam napísané, že počuli hlas a tu, že nerozumeli tomu, čo mu bolo povedané? Preto máme 26. kapitolu skutkov, kde je napísané 14. vers, keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý sa mi po hebrejsky povedal. Hovoril, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? No preto tomu nerozumeli. Lebo prečo my nerozumieme? Lebo po hebrejsky Ježiš mu povedal. A tomu nikto nerozumel. Sedí to úplne a vôbec si to neprotirečí, čo sa týka písma. A tieto veci nepoukazujeme kvôli tomu, aby sme... Ale kvôli tomu, že ja som fakt sa s tým stretol, že povedia, to sa nedá celkom na písmo spoľahnúť. Dá sa. Potom, ako môže byť Božie slovo? Ako môže byť vnuknuté Božím duchom? A to aj teraz, aj starý, aj nový zákon. Celé písmo. Hoci apoštol Pavol v liste Timotejovi 2. píše na adresu starého zákona, alebo nový zákon ešte tedy nebol. Celé písmo je Bohom vydýchnuté. Inšpirované Božím duchom. No jak môže byť inšpirované, keď je tam chyba? Tie nuancy a rozdiely v tých rukopisoch nemôžu tiež obsahovať. A niekde, ako sme si ukázali na tej Eklézii a niekedy na tomto, veľmi dôležité je vnímať kontext a my povieme jednoducho nepočuli hlas. Je to zlý preklad? No celkom nie, ale potom prídeme k tomu, že to protirečí, bo tam nie je podaný, nepočuli hlas. To len na Marko týchto 9., 22., 26. kapitola. Treba to spojiť, treba čítať pôvodný text a prídete, že to všetko sedí. Jednoduché všakže. Vaše vnúčatá, verš 8-9. Potom Saul stal zo zeme. Ešte sa zastavím. Poviete, no však my nič nemôžeme čítať, a my chodíme do roboty. Jasné. Toto nie je problém, že tomu nerozumieme. A buďme malí pred Božím slovom. Nerobme sa múdrejší, ako Pán Boh. Toto sa chce povedať. A povedzme, nerozumiem tomu. Zdá sa mi, že to protirečí, ale ja verím tomu, že písmo si neprotirečí. Nejakým spôsobom sa mi javí, že si to protirečí. Ale to je iba môj pohľad. Lebo vidím preklad, lebo nerozumiem tomu, lebo tri bodky. Verš 8-9. Potom Saul stal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 3 dní nevidel, nejedol ani nepil. Vy viete veľmi dobre, že slovo slepota, slepý, je veľmi často v Ježišovom učení. Ak slepý vedie slepého a tak ďalej. O tom, že vidieť majú oči, nevidia. Ježiš to často používa. Na čo sa myslí, keď hovorí o nevidení? Čo sa väčšinou chápe? No, som to vlastne povedal, že nechápu. Keď to nevidím, nevidím súvislosti, nevidím spojitosť, nevidím jeden celok, nevidím Božie pôsobenie v tom všetkom, nevidím, čo Boh tým... Nevidím, nechápem. Keď sa používa slepota, sa používa práve kvôli tomu. Nie je náhoda znova, že Saul oslepol. Nevidel. Lebo to vonkajšie neraz poukazuje na tú vnútornú. A niekedy nás Pán Boh necháva, aby sme k tomu prišli. Aby nás učil. Aby sme sa zamýšľali. Niekomu to možno 3 dní bude trvať, niekomu možno oveľa viac. Ale toto je frekventovaná téma v Ježišovom učení. A vtedy, keď sa toto deje, asi priznáme, že nevidíme, nechápeme, je čas na pôst. Ježiš to povie, ak ženich je medzi nimi, ako vidia, ak vidia tú prítomnosť, tak nemôžu sa postiť. Ale ak nevidia, ak nevnímajú, že je medzi nimi, tedy sa vyhlasuje post. A čo znamená post? Znamená, že ja prestávam žiť tomu, na čo sa spolieham a čo vidím, čo vníma moje telo, na čo sa spolieha. Prestávam možno aj základné funkcie jesť a piť, aby som zbadal a prosím tým, aby som ukázal predovšetkým sebe, Boh to vidí, on, a aby som túžil predovšetkým po Bohu, aby som túžil po tom, čo živí moju dušu. Tedy nastupuje pôst. Práve počas pôstu Šaul prijíma videnie. To, ktoré potom opisujú ďalšie verše. Nie inokedy, počas pôstu. Keď nevidel, keď oslepol. A táto časť vysvetľuje práve tie všetky súvislosti pôstu. 10. 12. verš. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil, tu som, pane. Pán mu povedal, vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Judovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarsu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňoho ruky, aby znova videl. Hneď od začiatku vy viete, že Ananiáš sa povie hebrejčine ako Hanania, to Jah na konci ako Jahve. A základ toho mena je slovo chen, čo znamená milosť. Omilostený. Bohom, ten, ktorý má u Boha priazeň. To spomínam kvôli tomu, lebo nie, nič nie je náhoda. Ani to, ako sa ten chlop volá, ktorý je poslaný ku tomu, ktorý sa stane obrom apoštola evangelizácie národov. A on sa volá Hananiáš. A slovo chén je milosť. A tedy sa nám ináč číta a chápe to, čo potom, toto nemám tu prezentácii, ale mám tu na papieri, keď apoštol Pavol potom v liste Korintianom píše a poslednému zo všetkých ako nedôchočaťu zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja. Ale Božia milosť so mnou. Vždy, keď hovorí o milosti, tak si spomenul Hananiáš. To bol prvý človek, ktorý bol poslaný k tomuto Šaulovi. A kto bol ten Hananiá? Preskočím, znova sa tomu potom nebudeme venovať, ale toto ja nevydržím, aby som toto do 22. kapitoly čakal. Skutky 22.12. Istý Ananiáš, on to opisuje Šaulu, v tejto 22. kapitole, nábožný muž podľa zákona. Sme v novom zákone. Podľa akého zákona? Ak nie Mojžišovo. Nábožný muž podľa zákona. Tomu sa Ježiš z mŕtvych stali, na nebo vstúpený, zjavuje, aby išiel ku Šaulovi. Jemu oznamuje tomu, ktorý je nábožný podľa zákona. Ten Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, takémuto človeku sa zjavuje. Taký človek nachádza priazeň. My sme sa s tým menom už stretli, keď si pamätáte 5. kapitola Hananiáša Sefora, alebo po našom Ananiáša Zafira, ako negatívny príklad. A tedy sme si vraveli, že môžeme sa volať. Niekedy Boh tým chce povedať, niekedy tá milosť je márna. Môžeme sa volať Hananiáš, Kristiánus. Môžeme sa volať. Hipolit, ho menuje na 5. mieste v rade tých 72 ďalších, ktorých Ježiš si vyvolil. 12 a potom ďalších 72 a na 5. mieste Hananiáš. O ňom tento Hipolit píše, že bol biskupom Damasku, čiže tým, ktorý dohliadal, že by všetko bolo správne. Isté nie je náhoda to, ako tento Hananiáš odpovedá. Ako odpovedá hebrejčine Marián? Hľa, tu som, tam bolo po slovensky. Hebrejčine to znie, Rasťo. Hinejný, hľa, tu som. To je odpoveď učeníka. Tu som, pane. Čo? Chceš povedať niečo? Tu som, ochotný. Tu som. To je odpoveď učeníka. Neviem čo. Je tvoja vôľa, nemám žiadne svoje plány. Tu som, aby som plnil tvoju vôľu. Takto Ježiš začína. Takto odpoveda Ježišovi Hananiáš. Isté nie je ani náhoda to, že aká ulica tam je. Ako sa volá tá ulica? Rovná. Ako sa povie rovný po hebrejsky? Jašár. Si pamätáte? Alevšín. Základ slova oheň. Boh je ako stravujúci oheň. Základ slova muž a žena. Ježiša. Z toho ideme, sa rozvíja slovo ašár. Ašrej. Blažený, blahoslavený. Z toho je potom Jašár. A z toho je potom Izrael. Vždy sme v tom istom základe, kde sa dostaneme priamá cesta, vyrovnať chodníky, neodobrať alebo dať naspäť to, čo chýba. Keď je niečo pridané, odobrať to, čo bolo pridané. Nič nepridáva, nič neuberaj. Priamo choď k pánovi. A tento Šaul sa nachádza na ulici, ktorá sa volá rovná. A hebrejčine ulica sa povie tak, ako v mnohých iných jazykoch, keď napríklad máte v taliančine via, neviem aká, via znamená cesta, to je z latinčiny viac ako stráda je po taliansky, ale via znamená ulica, aj po taliansky. A hadrech v hebrejčine znamená aj ulica, a to znamená aj cesta. Priamá cesta. A na tejto priamej ceste aký bol dom? Júdov dom. Jehúda, keď si pamätáte, dvere k Jahvemu. Cez tieto dvere prišiel Jahve medzi nám. Cez Júdov kmeň Jehúda. Na priamej ceste v Júdovom dome, tam je poslaný Šavol. Tam čaká. Nikde inde nemôže byť iný začiatok, ako práve tam. Nie je náhoda ani to, že sa to stalo na tretí deň po príchode do Damašku. To sú všetky nuancy, ktoré ohlasujú vždy to isté posolstvo, ktoré nájdeme na mnohých iných miestach písma, ktoré je veľmi dôležité. Verš 13 a 16. No, Hananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však povedal: choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Povedzte mi hlavnú myšlienku týchto troch veršov, štyroch. Máte to zdôraznené. Tvoje meno, moje meno, pre moje meno. Vzývať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno. Ješua. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť. Pre moje meno. Meno Ješua. Celá táto kniha je práve o tom. A my sme si už tisíc raz zdôrazňovali, že to meno znamená identita. Že to nie je o nejakej mantre, ktorá sa tu bude vzývať, ktorá bude pôsobiť, že je to v cudzom jazyku, že to je veľmi zaujímavé, ale je to o identite. Identite toho, kto nosí to meno. Viete, čo je zaujímavé, možno aj jedinečné na týchto stretnutiach našich? A aspoň ja žijem v tom domnení, tak trošku ma nechajte. Že možno, hoci s výhradami, ale toto môže počúvať katolík, evanjelík, baptista z apoštolskej cirkvi, ba dokonca aj žid, ba dokonca aj ateista, ktorý uznáva, že Biblia je bestseller. A môže sa nad tým zamýšľať. A jedinečné je na tom to, že všetci môžeme spolu hľadať to posolstvo. Tú identitu. Väčšinou sa hľadá taká formálna jednota medzi cirkvami. A ona znamená to, že ja v tej chvíli ako niečo ustúpim zo toho svojho, ono de facto nie, iba na tú chvíľu, aby som akože jednotný bol. Robí sa akoby cesta jednoty cez kompromisy. To jedinečné tu je to, že tu nie je žiadny kompromis. Nech si ktokoľvek. Žiadne Božie slovo nevynecháme. Máš na to iné vysvetlenie? Nech sa páči. Každý je vítaný, naozaj aj každé vysvetlenie, lebo je strašne málo ľudí, ktorí sa zamýšľajú a veria tomu, že Boh nám cez to chce niečo povedať. Nemáš iné vysvetlenie? Nezamýšľal si sa? Zamýšľaj sa. Tuší, že možno to môže byť tak a nesedí to veľmi s niečím? Treba robiť pokánie. Toto spomínam kvôli tomu, lebo práve v týchto veršoch je adresáti menovaní všetci, pohania, králi, politici dokonca, synovia Izraela, jednoducho všetci. To, čo potom apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom 9. kapitole pekne ohlási. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála. To je moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ja vám garantujem, že ja tieto stretnutia nekonám zo svojej vôle. Nechce sa mi chystať. Strašne ma to zaťažuje. Ani som nevedel, že to bude až tak dlho pokračovať. Avšak nie zo svojej vôle plním zverenú úlohu. Ak je teda moja, aká je moja odmena? Taká, že keď zvestujem evanjelium, zvestujem ho zadarmo. Zadarmo. Ste dostali, zadarmo dávajte. A nevyužívam právo, ktoré mi z evanjelia prislúcha. Lebo hoci som aj slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, aby som získal čím viacerých. Pre Židov som sa stal akoby Židom. Aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, veľmi dôležitý výraz, čo to znamená. Pod kliatbou zákona. Preto je tam tá predložka pod. Ďalšia lekcia, 9 významov, ako používa apoštol Šaul toto vyjadrenie. Zákon pod zákonom, zákon smrti a tak ďalej. Zo všetkých listov skutkov apoštolov, z celého jeho učenia vypísať a ukázať, čo sa tým chce povedať. Nie, že hneď, že po zákonom to už nie, zákon neplatí. Keď zákon neplatí, tak nevieme, čo je hriech. Lebo to je definícia nového zákona, sme si ukazovali. Ale pre tých, čo sú pod zákonom smrti, pod zákonom následkov neplnenia zákona, bol som ako ten pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. i keď nie som pod zákonom. Pre tých, čo sú, teraz iná predložka, bez zákona. Stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona. Jednoduché, ne? Lebo som pod Kristovým zákonom. Pre slabých stal som sa slabým. Aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým. Aby som zachránil aspoň niektorých. Úžasné slova. Všakže. Vrátime sa však k tomu 13. a 16. veršu, kde okrem iného môžeme vyčítať, že tu je úplná realita, žiadne sladké áno tu nie je. Ani Panna Mária nepovedala sladké áno. Dobre, pane, však dobre. A on sa pýtala, ale ako sa to stane? Ja muža nepoznám. Ananiáš sa pýta, pane, neviem, či tam neby bolo počuť, že čo stvára ten Šavol. Ty si uvedomuješ, že ma posiela, že ten človek... Viete, to je také, jak my, keď niekedy, ako keby Boh o tom nevedel. Ty vieš, že čo sa nám stalo v posledných dňoch? A Pán nás necháva. Ako odpovedá? Choď. Viete, predstavte si takú nádhernú domácu atmosféru rodičov, možno otca, mami a dospievajúceho dieťaťa. Ale naozaj takú milú atmosféru, že to dospievajúce dieťa chce niečo dosiahnuť a vie, že to nedosiahne, lebo to rodičia nikdy nepovolia, ale ono naťahuje, bo skúša a tak ďalej. A oni sa tak doberajú, ale naozaj takej milej atmosfére, takej naťahovacej, lebo sa majú veľmi radi. A nakoniec to povie, no vypadni. Tak Boh nám niekedy tak povie, také milé atmosfére, no vypadni. Choď. Ver, že ja viem o všetkom. Neboj sa. Ver 17-18, zrýchlime. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal, brat Šaul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Tak ako sme si príbehu Hananiáša, Séfory, Ananiáša, Záfiry vysvetľovali, akoby všetko je v zrýchlenom filme, nie preto, že by oni boli horší, jak mnoho ľudí dnes, ale toto učí, že keď tí ľudia dnes budú takí istí ako oni, dopadnú tak ako oni. Tak tu tiež vidíme v zrýchlenom filme, čo sa deje, to pozitívne. A v našich životoch to môže trvať nie 3 dni, ale 3 roky. Alebo 9 rokov. Alebo pre nás, ktorí máme okolo 50-ky, bude radosnou zvesťou, keď vám poviem, že ďalších 90 rokov ešte vám to bude trvať. Ale jednoducho toto sa má diať, čo je opísané kladať ruky, čo je vždy znak, že prichádza to od inakiaľa. Zvlášť, keď na hlavu sa dáva. Didache opisuje v 7. článku, že ak má byť niekto pokrstený, tak nech postí jeden, prípadne 2 dni predtým. Celkom iste aj kvôli tomu Šaul postil, dal sa pokrstiť, čo vyjadril, že chce sa ponárať do tejto identity. 19. 22. verš. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili, či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno. Aj sem iste prišiel na to, aby ich v pútách odviedol k veľkňazom. No Šaul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol, uvádzal do rozpakov Židov, bývajúci v Damasku, dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Šaul sa najviac pričinil, že viera v Ježiša ako Mesiáša v tomto meste porastla. Lukáš opisuje Šaulov pobyt v Damasku niekoľko dní. To je tá zrýchlená verzia. Šaul opisuje v liste Galatianom ako 3 roky. A tu v týchto veršoch je starý, ale už dobrý Šaul. Dychtivý, horlivý, ohnivý. Taký, jak bol predtým, len ináč nastavený. Už iba na jedného. A čo tam Šaul ohlasoval, keď nebol nový zákon ešte? Vlastne toto všetko, čo tam ohlasoval, potom aj dá sa povedať, že tú teológiu napísal do svojich listov. Vlastne nový zákon je, ako sa všetko naplnilo, ako to všetko sedí. Viete, my sme si vzali, že už nikto to nepozná, len keď nikto nepozná, nemôže pochopiť, čo je naplnené. Jak to všetko sedí. Preto sme si od začiatku tejto knihy Skutkov apoštolov uvádzali Joela, neviem, Izaiáš, všetko možné, že všetko potvrdzuje tak, ako od dávna v písmach je napísané. A to všetko už poznáme. Kto má s tým problém, že nebol nový zákon, prečo sa vlastne Ježiš pýtal emauzských učeníkov, vy nechápaví a zarbaví srdcom? Oni povedali, že ešte nemáme nový zákon. Že Ježiš, že Mesiáš má toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy a počnúť od Mojžiša a prorokov a písma, im vykladal všetko, čo sa na neho sťahovalo. Všetko to je o ňom. A posledné dva verše, 23. 24. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznesli, že ho zabijú. No, a sme došli. Šaul sa však o ich úkladoch dozvedel, hoci brány strážili vodne v noci, aby ho mohli usmrtiť. Učeníci ho v noci vzali a spustili koši dolu z radieb. Čo vám to pripomína? Dobývanie Jericha, Rachab, tí prieskumníci Izraela, ktorí boli spustení. Koš pripomína aj Mojžiša. Koši spustení. Všetko to evokuje niečo. Všetko sa naaranžovalo, že zabijú Šaula. Zamkli brány, aby nemohol ujsť. Keď pán chce. Aj z motyky vyštreli. Aspoň u nás na východe sa tak tvrdí. A je to tak. Otázka, ktorá nás napadne na záver. Pán takto zachránil Šaula. Prečo nezachránil Štefana? Prečo skôr nepôsobil v živote Šaula, aby nedal tomu súhlas, aby sa Štefanovo nestalo to hrozné, čo sa mu stalo? Nám neprislúcha rozhodnutie. Nám prislúcha disponovanosť, otvorenosť. Ak, Pane, chceš ma sa osláviť tým, že ma niekto bude prenasledovať, že ma chce dokonca zabiť, ty nech si tým oslávený. Nikto nemá hľadať utrpenie a problémy a neviem čo. Aj Šaul uteká. Tam, ako aj učeníci z Jeruzalema poutekali všade dookolia, sa dostali, do Samárie sa dostali, to sme počúvali v predchádzajúcich kapitolách. My nie sme masochisti, aby sme vyhľadávali utrpenie. Ježiš sám sa krvou potí a niekedy, keď počúvate tie zbožné aj križové cesty a neviem čo všetko, ako pán Ježiš miluje to a objíma, a on sa modlil, ak je možné, nech ma minie ten kalich. Nie sme masochisti. Ale ak pán sa chce osláviť, Štefanová smrť mala význam. Aj to, že Šaul tam pozeral do tej smrti vlastnými očami. Treba To často opakujem, dôverovať Božie načasovanie, Boží timing. Všetko nech je podľa Božej vôle. Neprislúcha nám rozhodovať. Nám prislúcha iba disponovať sa. Prečo? To je záverečná modlitba. Lebo všetko má svoj čas. Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas. Je čas narodiť sa, aj znovu zrodiť sa a je čas zomrieť fyzicky aj duchovne pre tento svet. Je čas sadiť, prijímať semeno a čas vytrhať to, čo Boh nezasial. Je čas zabíjať a čas liečiť. Je čas rúcať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas žialiť a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas obýmať a čas zanechať obýmanie. Čas hľadať a čas strácať. Čas uschovávať a čas odhadzovať. Čas trhať a čas zašívať. Ja to teraz vymením, je čas hovoriť a je čas aj mlčať. Nech je tento čas pre vás všetkým Božím požehnaním. Amen.